Let's continue.
Jatkamme siis.
Yes, already. Okay.
Niin siis.
This whole idea,
se mõte, uskumus Piiblis kui ülimast autoriteedist, sola scriptura. Martin Lutheri ajal juba oli see üks põhi defineerivaid momente protestantlikus liikumises. But nüüd enam mitte niivõrd. Protestantlik liikumine pole kunagi olnud ühtne. Seal olid erinevused, tulid erinevad denominatsioonid, konfessioonid. Isegi siin praegult meil on metodistid, luterlased, nelipühilased, täiesti iseseisvad kirikud. Need erinevused minu arvates on üldjuhul triviaalsed. Nad ei ole niivõrd olulised. Aga on veel üks jagunemine, mis lõikab või nii-öelda eristab kirikuid, mis on oluliselt tähtsam. Ja selles kursus me peame sellest rääkima. Ja tegemist on nii-öelda jagunemisega siis konservatiivseks ja liberaalseks või modernses sõnadega rohkem traditsiooniliseks ja progressiivseks. Ja need sõnad on palju tekitanud segadust, aga selles loengus me peame sellest rääkima, mis need täpselt on, sest need on oluliselt teada antud kursuses. Need, mis siis on konservatiivse ja liberaalse arusama vahe teoloogilises mõttes? Me räägime kiriku kontekstis. Esiteks ma tahan arustada sellega, mis see ei ole. Sest me oleme näinud seda, ma olen seda probleemi näinud nii palju kordi. Küsimus ei ole selles, et kas see inimene minuga nõustub, ma ei tea, 57. punktis usust. Näiteks, ma annan teile päris elulise loo, mis tegelikult on kurb. Selle seminari varastest aastatest. Ma ei ütle teile selle inimese nime, võib-olla te teate teda. Tegelikult ei teate teda, see oli nii pikk aga tagasi. Aga meil oli siin üks õppejõud. Üks parimaid külalise õppejõud, kes meil on kunagi olnud. Ta õpetas Jesaja raamatut, mandis loengut, ja ta on kirjutanud palju mitmeid suuri kommentaari Jesaja põhjal. Ta on üks maailma juhtivaid uurijaid Jesaja kirja ja ta on tõesti väga-väga suurepärane õppejõud ja suurepärane loeng. Ja tema on väga konservatiivne, et te teaksite. Aga siis me õppisime Jesajat ja jõudsime 14. peatüki peale, kus on siis Tüürose printsi langusest juttu. Ja paljud nagu viitavad, näevad seal saatanat temas. Seal on kirjas Tüürose prints ja seal ei ole öeldud, et see on saatan, aga paljud inimesed arvad, et see on saatan langemine. Ja see õppejõud ütles, et mina ei arva nii. Ma ei näe midagi siin tekstis, mis viitaks sellele, mis nagu veenaks mind, et tegemist on saatanaga siin. Ja sel hetkel keegi tõusis püsti klassiruumis, jalutas välja ja pomises. Liberaalne õppejõud, mina ei kuulda enam kunagi. Ja minu jaoks oli see väga piinlik. Kuigi tegelikult see õppejõud ei saanud aru sellest eestikeelsest kommentaarist. Ta ei saanudki aru tegelikult see õppejõud. Aga ikkagi see oli jälle kurb minu jaoks, sest see õppejõud, see mees, ta ei ole ainult suurepärane õppejõud, vaid ta on ka väga konservatiivne tegelikult. Tema lihtsalt ei arva, et Jesaja 14 räägib saatanast. Ühesõnaga, minu mõte on see, et see ei ole põhjus kedagi sildistada liberaaliks, kes ei ole usaldusväärne, teda enam ei kuule. See on küsimus, probleem. Jesaja 14, kas see on saatan või mitte, see ei ole oluline küsimus, see on sekundaarne. Ma loodan, et me kõik nõustume sellega. See õppejõud, ta ei eitanud saatana olemasolu, aga küsimus oli lihtsalt sellest, kas see konkreetne peatükk ja saajakirjas räägib saatanest. Seal ei ole kirjas saatana nime, nii et see ei ole päris selge. Tõeline kirik, mis koosneb kõikidest inimestest, kes on Jeesuse vere läbi päästetud, on suurem kui minu konkreetne arusaam asjadest. Eriti kui me räägime asjadest, mis on sekundaarse tähtsusega. Ma räägin asjadest, mis on sekundaarse tähtsusega. See ei ole see, kui me tõmbame joone, aga kuhu me siis tõmbame selle joone? Liberaalse ja konservatiivse vahel. Ma tahan teile kaks punkti anda, mis antud loengu sisukohalt on väga olulised. Esimene on Jumal. Konkreetselt küsimus, kuidas Jumal suhestub selle maailmaga? Kuidas Jumal suhestub meie eludega? Kas Jumal suhestub inimeluga füüsilisel üleloomulikul moel, vahel, mitte alati, aga vahel, kas Jumal vahel sekkub füüsiliselt super üleloomulikult otseselt või mitte? Kui sa usud, et Jumal seda teeb vahel füüsiliselt otse, üleloomulikult teeb midagi täiesti otse, siis see on konservatiivne vaade Jumala suhtest maailmaga. Kui sa ütled ei, Jumal ei tee seda. Jumal võib-olla Jumal eksisteerib ja Jumal räägib kellegi südamesse vaikselt. Aga Jumal otseselt ei sekku. Jumal otseselt ei räägi otsesel viisil. Pigem on selline väike müksamine südames märgavandmine, aga mitte otsene sõnum. Nii kui sa ütled, et Jumal otse ei sekku, ei räägi, siis mina ütleksin, et see on liberaalne vaade Jumala suhtele maailmaga. Nüüd aga, piibli mõttes, see on üks põhi pointe. See on üks põhi punkte. Sest nii pea, kui sa piibli lahti teed, sa ei pea isegi kaugele lugema, et mõista, et Jumala üleloomulik otsene kohalolu on juba olemas kohe loomises. Jumal lõi maailma, samuti rääkis Abrahami vastu väga otsesel viisil, tegi imesid. Kogu see. Konservatiivsest vaatepunktist sa võid lugeda neid lugusid ja öelda tänu Jumalale, kiitsu Jumalale. Ma oleks ka tahtnud olla seal kohal, oleks on lahe tunnistada neid asju. Nii et sa võid seda väga otse ja väga otseselt võtta. Aga kui sa ei usu Jumalasse, kes otseselt sekkub, siis sa ei saa seda nagu täiesti otse võtta. Sa ütled, ei, Jumal ju ei tee neid asju. Nii et sinu eeldus antud küsimuses, sinu uskumus selle kohta, kuidas Jumal suhestub eluga, maailmaga, otseselt ka muudab seda, kuidas sa tõlgendad piibli lugusid. Number kaks punkt. Ehk siis liberaalse ja konservatiivse eristuse vahel on siis piibel ise. Siin on üks tsitaat Briti uurijalt, kes ise väidab, et on liberaal, David Edwards kirjutab. Ütleb, mitmel viisil olema veendumuselt liberaal. Ma ei usu, et piibel annab täieliku teoloogilise süsteemi, mida kõik kristlased peaksid aksepteerima, või siis kõike hõlmava juhtnööri, mida kõik kristlased peaksid uskuma ja millel ei käituma.
Now, the
Piibel ei anna, ta ütleb, et Piibel ei anna täielikku teoloogia, teoloogis süsteemi. Te olete ilmselt juba piisalt palju õppinud, et aru saada. See on natuke selline trikiga, keerukas küsimus. Kas Piibel pakub täielikku teoloogis süsteemi? Väga arrogantne. Ükskõik kellele, ükskõik mis indiviidile või kirikule oleks väita, et meie tõlgendus, meie süstemaatiline teoloogia, meie süsteem on absoluutne. See tõlgendab, meenutab mulle ühte multifilmi, mis ma nägin, või koomiksid, jah. See ongi see koomiks või see pilt. Kõik ma arvan, me saame aru, mis raamatuk on tegemist, süstemaatiline teoloogia. Ja inglid naeravad sellele. See on kõige naljakam asi, mis nad on kunagi lugenud. Need väiksed armsed inimesed maa peal. Vaata, mis nad on kirja pannud Jumala kohta. Inglid, kes on näinud Jumala nägu. Kui nemad kuulevad meie parimaid püüdeid kirjeldada Jumalat, ma arvan, et nõnda nad reageerivad. See on umbes nii, nagu meie reageerime, kui me kuuleme 4-aastast last, kes üritab midagi kirjeldada. Oh, nii armas. See on lihtsalt naljakas. Sest nad on lapsed. Ja meie oleme samuti lapsed, meie parimad püüded selgitada Jumalat. Ma arvan, paneb inglid naerma. Väiksed armsed inimesed üritavad midagi teha. Saate aru, mida ma mõtlen? Või selle karikatuuri pointi? Ma arvan, et iga teoloogia üliõpilane peaks selle vilja endale seina peale panema, et see annaks neile, meenutaks neile arandlikkuse vajadust. Minu tõlgendus on niivõrd limiteeritud, piiratud, kuna ma olen piiratud inimolend. Nii et ma täiesti nõustun sellega. Aga ma ei arva, et see on see, millele Edwards viitab selles sitaadis. Ta ei räägi siin minu aga meie tõlgendusest, piibli tõlgendusest. Ma arvan, et ta viitab piiblile ise enesest. See, mida tema ütleb siin tegelikult, on, et ütleme, et me võime näidata, et piibel ütleb seda, aga sa pead sellega nõustuma. Sa pead seda aktsepteerima. Kui me võime näidata väga selgelt midagi väga lihtsalt, et piibel ütleb, et see on vale, kas sina pead sellega nõustuma? Või on sul vabadus öelda, ei, ma ei nõustu sellega. Muidugi sul on vabadus. Sul on vabadus. Aga kas sa peaksid? Kas on õige öelda, et ma ei nõustu? Nii siis Jeesus ütles nõda, või Paulus ütles õigemine. Paulus ütles seda, Jeesus ütles seda, aga Edwards ütleb, et see oli Jeesuse või Pauluse arvamus, mina ei nõustu sellega. Ja see ongi liberaalne positsioon, millelt ta räägib, Edwards. Konservatiivid ei saa seda väita, nad ei tohiks seda öelda. Sest kui sa usud, et Piibel on Jumala sõna, et Jumal aktiivselt osales selle kirja panemisel, siis kes olen mina, et Jumalaga vaielda? Ma annan teile Eesti näite siit. See oli paar aastat tagasi, kui oli suur debatt kooselu seaduse üle. Nii siis ka inimeste kooselu seksuaalse puhul ei ole pühakirja üksikasjalik retseptiraamat. Kas see on vale? Jah, Piibel tõesti ei ole retseptiraamat. Aga ta kasutab seda väga selgelt, et öelda sama asja, mis ma teile enne näitsin prügimajeri kohta. Sama teema räägib inimest seksuaalsusest. Ta teab väga hästi, et Paulus, Mooses, mõlemad ütlevad, et homoseksuaalsus ei ole aksepteeritav. Ta teab seda. Ta lihtsalt ütleb, et see ei loe. Et Piibel ei ole detailne retseptiraamat. Et Piibel ei ole tema arvates see, mida kõik, millest kõik kristlased peaksid juhinduma oma käitumises ja mõtlemises. See on sama loogika. Nii et see on see, kus ma tõmban teise eristusjoone, mis aitab meil näha. Kasvanega, mis eristab konservatiivset lähenemist, liberaalsest lähenemisest. Siis Piibel ja Piibli autoriteet. Liberaalsest perspektiivist või progressiivsest perspektiivist me ei pea tingimata aksepteerima, mida Piibel räägib. Me võime sellega mitte nõustuda. Me võime öelda, et see on vale. Konservatiivsest vaatepunktist me ei saa seda teha. Kuna konservatiivne vaatepunkt räägib seda, et Jumal on aktiivselt seotud selle maailmaga ja samuti, et pühakiri on ilmutatud Jumala, inspireeritud Jumala poolt. Gary Dorian oma raamatus nimega The Making of American Liberal Theology, Crisis or Postmodernity. Selles raamatus ta kirjutab, ta defineerib liberaalset teoloogiat kui kristliku perspektiivi, mis põhineb mõistusel ja kogemusel, mitte välisel autoriteedil. Ta ütleb, et liberaalne teoloogia on kristlik perspektiiv, mis põhineb inim mõistusel, inim kogemusel, aga mitte välisel autoriteedil. Mis see siis on? Kristlik perspektiiv, mis põhineb mõistusel ja kogemusel, mitte välisel autoriteedil. Mitte kiriku traditsioonilisel õpetusel ja mitte Piiblil. See on pahupidi pööratud. See metodistlik nelinurk, mis me lähtsin rääkisime enne, et see on nagu pahupidi pööratud. Piibel ei ole enam üleval siin kõige tähtsam, vaid pigem kogemus ja mõistus on tähtsamad. Selle aru sama järgi. Nii siis küsimus on, mis on Piibel? Kas Piibel on Jumala sõna? Kui see on Jumala sõna, väga reaalsel viisil, siis kuidas me võime väita või mitte nõustuda? Me ei saa. Üks kõik, kellel on väikse lapsed kodus, mäletate, kui sul on väike tüdruk kodus, kes vaidles su kogu aeg, muidugi need lapsed vaidlevad meiega. Aga väike laps, ta ju ei teadna, mida ta räägib, eks? Kui see on Jumala sõna, siis jah, me võime vaielda. Aga ma arvan, et see ei ole väga tark tegu. Nüüd aga. See on definitsioon, mida me näeme nagu selles loengus, kuidas see nagu välja mängib. Liberaalse teoloogia vastand või liberaalse kristliku perspektiivi vastand on midagi, mida kutsutakse sageli fundamentalismiks, fundamentalistlikuks lähenemiseks. Fundamentalist on võib-olla selline radikaalne, parem äärmuslane teisel pool seda spektrumit. ja see sõna fundamentalist muidugi seda kasutatakse tavaliselt nagu solvavalt. Kui sa kuuled sõna fundamentalist, siis mis sa mõtled? Keegi, kes on nagu justkui väga kitsarinnaline, kes ei kuule teiste arvamust, kes on niivõrd nii-öelda veendunud oma arvamuse, et on valmis selle nimelt tapma. Nii et see ei ole nagu selline positiivne või populaarne termin omadussõna. Aga kes on fundamentalist? Fundamentalist tähendab inimesed, kes on vasakul pool või siis liberaalsed, tihti peale sildistavad kedagi fundamentalistiks ainult siis, kui nad ei nõustu teatud teooriatega. Näiteks mind. Mind on nimetatud sildistatud paljude mitmete inimeste poolt fundamentalistiks. Ja ma tean seda. Aga ma tegelikult ei nõustu või me ei aksepteeri seda silti. Jah, ma ei ole nõus teatud modernsete ideedega, mis on väga populaarsed mõndade inimeste hulgas. Aga ma arvan, et mul on õigus mitte nõustuda. Ma arvan, et kõigil on õigus mitte nõustuda. Minu jaoks küsimus, mis on fundamentalist, siin ei ole küsimus selles, mida sa konkreetselt usud. Sest meil on usuvabadus uskuda, mida me tahame. Ilma, et keegi meid sildistaks negatiivses mõttes. Mina defineeriksin fundamentalismi järgnevalt, nagu Carl Henry seda on teinud. See on üks raamat, mis on ka eesti keelde tõlgitud, samuti vene keelde ilmselt. Kui sa oled huvitatud 20. sajandi teoloogia arengust, siis loe seda raamatut. See on väga raamat, see on meil raamatukogus olemas. Carl Henry on siis fundamentalisti defineerinud kui kedagi, kes pole avatud dialoogile kriitiliste või kaasaegsete ideedega. Teiste sõnadega, küsimus ei ole selles, kas sa nõustud nende ideedega. Küsimus on, kas sa oled valmis kuulama ja rääkima, arutama nende ideede üle. See on see erinevus. Ja ma arvan, et see on üks hea definitsioon fundamentalistist. Keegi, kes isegi ei taha rääkida. Keegi, kes on seda võrd veendunud oma arvamuses. Et nad ei taha kuulata, nad ei taha arutada, nad lihtsalt jalutavad minema või hakkavad suga võitlema, üks kahest. Nii et küsimus on, kas me oleme valmis kuulama ja arutama. Ja see, minu arvates, on võtme küsimus. Kas sa oled valmis õppima teiste inimeste ideedest ja vaadetest või mitte. Inglisekeelses maailmas 20. sajandi keskel võeti üks vana kristlik sõna ja anti sellele uus definitsioon. Otto kirjutas siia chati, et teine alternatiiv nüüd ütlevad nagu hardcore karmid kristlased fundamentalismi asemel. Otto tegi siin väikse kommentaari. Ühesõnaga jah, et seda kasutakse nagu solvavalt. Aga inglisekeelses maailmas umbes 20. sajandi keskel võeti see vana sõna evangelikaalne. See on üks liidne kristlik sõna. Ja sellele anti konkreetne tähendus, mis siis viitab konservatiivistele kristlastele, kes ei ole fundamentalistid. Ja sellest sai definitsioon või selline silt mõnes mõttes. Alguses oli see väga positiivne, positiivses tähenduses, nii-öelda silt. Ja ka mina ise kasutaks seda enda kohta. Aga evangelikalism, eesti keeles on evangelikaalsus või evangelikalism. Nii et eesti keeles evangelikaalne on nagu jah, teine sõna. Aga ühesõnaga, see idee evangelikalismist, et need on konservatiivsed kristlased, kes on avatud dialoogiks, avatud uutest ideedest õppimisest, avatud aruteluks, mis iganes uus idee tuleb päevakorda. Aga samal ajal on seal üks väga tugev soov, tugev uskumus, traditsioonilise kristliku usku ja soovi jääda ustavaks selle usule. Nii et väga tugev veendumus, et see, mida kirik on alati õpetanud evangeeliumi kohta, on tõde ja me peaksime sellest kinni pidama. Nii et see on väga konservatiivne lähenemine, aga samas on see ka avatud kuulamisele ja arutelule, diskussioonile, et õppida uutest ideedest, mis tähendab, et jah, ma tahan lugeda raamatuid ka erinevatelt inimestelt, kellega ma ei pruugi nõustuda. Ma loen ja ma õpin seda, mida ma nii-öelda saan. Aga kõike seda, mida ma loen, ma ikkagi hindan. Ja ma hindan seda selle põhjal, esiteks, kas see on põhjendatud. Aga veel tähtsam, kas see on kooskõlas sellega, mida ma usun. Nii et ma valin, kas ma võtan vastu või hülgan need uued ideed selle põhjal, mis minu arvates on väga mõistlik asi teha. Evangelikalism on konservatiivne. See on väga tugev usk Piibli inspiratsiooni, et hoida kinni traditsioonilisest arusaamast kristliku usukohta. Aga see ei ole seda tüüpi arusaam, mis automaatselt välistab kõik muu või hülgab kõik muu, ütleb, et ei, ma ei loe seda raamatut, viske see minema, põleta see. Ei, loe seda ja õppi, mida sa saad, mis on õppimist väärt. Aga ära automaatselt kõike aksepteeri, mida sa loed. Ära aksepteeri iga uut ideed automaatselt, mis tuleb kusagilt raamatust ükskõikust. Isegi kui see inimene on mingi väga suurte tiitlitega, kõike tuleb hinnata selle põhjal, kas see on meie usuga kooskõlas või mitte. Õpi, mis sa saad, aga olgu sul ka julgust nii-öelda heita kõrvale see, mis ei ole sinu usuga kooskõlas. Ja olgu sul ka jõudu seda julgust seda tunnistada. Nii siis. Nii et siis keskne startipunkt selles loengus kursusel on see küsimus, mida sa usud? Te olete 3. aasta üliõpilased seminaris. Te olete olnud kristlased, ilmselt veel palju kauem. Mõned on ka olnud seminaris rohkem 3 aastat. Ma ei nimeta ühtegi nime. Me näeme, et küsimus on see, et mida sa usud? Sest me näeme pidevalt hakkame nägema selles loengus, selles kursusel, et see küsimus, mida sa usud, määrab väga otseselt sinu piibli tõlgendamise. Näiteks, kas sa usud prohvetluse reaalsusesse? Kas sa usud, et Jumal vahel räägib otse, annab otseseid sõnumeid, konkreetseid sõnumeid individuudele? See on jah või ei küsimus, kas sa usud seda või mitte, mingil viisil. Ja sinu vastus selle küsimusele, või näiteks, kas sa usud imedesse, kas sa usud Jumalasse, kes võib, ja vahel ta teeb seda asju, mis on täiesti üle loomulikult, mida ei ole võimalik selgitada loomulikult. Kas sa usud, et see on võimalik? See on jällegi jah ja ei küsimus. Sa kas usud seda või mitte? Ja vastus, mis inimene annab, otseselt kontrollib seda, kuidas nad tõlgendavad päris palju see lugusi selles raamatus piiblis. Sest kui nad ei usu otseses profetliku või seda, et Jumal teeb imesid, siis nad loevad teatud lugusi siin ja nad peavad nagu välja mõtlema endale mingi muu selgituse. See, mida nad usuvad, otseselt kontrollib seda, kuidas nad tõlgendavad teatud osi selles tekstis. Nii et see, mida me usume, on kriitilise tähtsusega. Nii et tehes veel siin selgeks, et ei oleks küsimust, mida mina usun. Te, mis juba teate, mina usun Jumalasse, kes tõepoolest on aktiivselt seotud inimajalooga, kes suudab ja on teinud ja ka edaspidi räägib otse viisil, mida me kutsume prohvetluseks, kes alati on teinud ja ka edaspidi teeb otsesed imesid, mida ei suuda teadus selgitada. Ma usun Jumalasse, kes on aktiivselt seotud ja kes oli ka väga aktiivselt seotud piibli kirjapanemisega. Ja nagu ma juba ütlesin, ma usun, et see raamat, piibel, on Jumala sõna väga reaalsel viisil ja samal ajal on see ka inimtegevuse, inimeste produkt, kirjapanekute produkt, nii et nagu ma ütlesin, see on koostöö. Aga selles koostöös Jumal on kontrollinud ja juhtinud seda protsessi. Nii et see on usaldusväärne piibel. Nii et antud loengus, see kõik on sissejuhatus. Aga ma arvan, see oli vajalik ja keskne selline sissejuhatus. Me hakkame selles kursusel vaatama erinevaid metodoloogiaid, erinevaid teooriaid, mida traditsiooniliselt on kutsutud kõrgemaks kriitikaks. Ja me hakkame vaatama metodoloogiat, seda, kuidas see toimib, kuidas see funksioneerib piibli õppes. Ja me hakkame vaatama ka seda filosoofilist tausta, miks nad seda arendasid ja kuidas. Ja siis me hakkame vaatama ka teatud spesiifilisi näiteid, kuidas seda on rakendatud. Konkreetsetes raamatutes, konkreetsetes piibli osades. Nii et see on üks kursus, mis ma tean, ei pruugi ja tingimata olla vaimulikus mõttes ülestõstev. Inimesed üliõpilased võtavad seda loengust, nad peavad seda võtma. Aga nad ei eelda, et nad peaksid paremaks kristlaseks saama selle loengu kaudu. Aga ma arvan, et see on siiski oluline kursus. Sest me räägime siin teemadest, millest me ei räägi otseselt üheski teises loengus või kursusel. Me räägime siin teemadest, mida on väga otseselt kasutatud, millest on Tartu ülikoolis ja teistes Helsingi ülikoolis ja muudes riikides ülikoolides. Teatud raamatud on kirjutanud, millest, mida te osad teist on juba lugenud, mis on kirjutatud nendel perspektiividel. Ja sa oled võib-olla lugenud neid juba ja mõelnud, et midagi on nagu valesti siin, aga sa võib-olla ei täpselt tead, mis. Aga ma arvan, et see kursus aitab sind mõista neid asju paremini. Neid perspektiive. Anton, Maria, võib-olla Daniel as well, võib-olla tõesti. Ka mäletate võib-olla Ljudmilla Voltšihinat teie. Sa mäletad Ljudmillat? See kahjuks suri ära, armas Ljudmilla. 7-8 aastat tagasi. Ta oli meie üliõpilane, ta lõpetas seminari. Kas sina käisid taga missionireisid lemaga või käinud? Ta käis palju Siberis ja hantide juures, Ljudmilla juhtis sinna seal polaarjaana taga Siberis missioni reise. ja tema võttis ka üliõpilasena seda kursust siin. Ja ükskord tuli Siberist tagasi tundrast, sõna otses mõttes tundrast, ühes väikses külas, kuhu saab ainult paadiga minna. Üks väike küla, kuhu saab ainult paadiga, täiesti kusagil ei tea kus. Tuli tagasi, ütles mulle, Mark, mulle ei meeldi nüüd sinu loeng, sinu kursus. Ma mõtlesin alguses, et see oli aja raiskamine, aga ma olin selles väikses külas. Ja selles väikses külas, seal oli ka selline kultuurimaja selles külas. Ja selle kultuurimaja juht teas, et me oleme kristlased ja me teeme siin missionid. Ja ta oli teatud küsimus, et meile piibli kohta, mis oli täpselt need, millest me oleme rääkinud selles kursuses. Ja ütles, mulle ei meeldinud see kursus, aga nüüd ma saan aru, miks see oli oluline. Sest isegi selles väikses külas, kuskil polaarjoone taga, Siberis, need ideed olid juba jõudnud sinna. Mitte, ja rääkimata inimestes, kes vaatavad, nagu igasugused noored inimesed eriti, kes vaatavad erinevad videosid YouTubeist ja mujalt. Aga need ideed levivad nagu kulud üli. Ja teil on vastutus olla valmis mõistma seda, millest nad räägivad. Ja kui nad tulevad, hakkavad küsima teie käest või rääkima, ja küsivad sellest asjade kohta, siis te peate olema valmis neile selgitama ja nende asjade kohta. Nii et selle kursusel me annan teile natuke sellist alust ja tausta, et te näeksite, kus need ideed on pärit ja oleksite valmis vastama neile ja intelligentsel viisil diskuteerima, mitte lihtsalt ütlema, et see on vale. Ära kuule, ära vaata seda kanalit. Ära kuule seda inimest. Ära lue seda blogi. Ära vaata seda TikToki. Ärge lihtsalt öelge, et see on halb. Vaid selgitage ka miks. Või seda, mis on nagu toimunud, kus see tuleneb. See võib muidugi mõelda ikkagi, et see on halb. Ja tihti peale see on. Sul võib olla oma arvamus muidugi. Aga sa pead seda mõistma, kus see tuleneb ja mis on selle asja tagamaa. Nii et see on oluline. Ja on ka teatud positiivsed asjad. See ei ole ainult negatiivne, millest me siin räägime. Ehkki selle kursuse reputatsioon pigem on see, et see on nagu negatiivsed asjadest. Aga siin on ka positiivsed aspekte, millest me räägime. Mis aitavad teile mõelda selle üle, et kuidas me loeme piiblit ja kuidas see nagu paremini meile abiks. Sest on väga häid arenguid ka viimase 200 aasta jooksul piibli uurimises, mis on nagu abiks. Nii et ka selle aruandmine sellest võib aidata meil sügavamalt mõista piiblit positiivses mõttes. Ja nagu ma ütlesin, see on see, miks ma ise ütlen, et ma olen tunnistanud ennast evangelikaaliks. Õppi seda, mis sa saad, aksepteeri, mis sa saad. Seal on teatud täid asju, aga olgu sul jõudu ka näha seda, mis ei ole meie usu kooskõlas ja öelda, julgust öelda, et ma ei võta seda vastu. See on eesmärk.